Kibernetički napadi sve su češći, a prošlog tjedna svjedočili smo i napadu na brojne hrvatske institucije kao i KBC Zagreb. O tome koje vrste napada postoje, što žele hakeri, kako se može zaštititi sustav, a kako građani, u intervju Medija servisa razgovaram sa informatičkim stručnjakom Lucijanom Carićem. Dobro vam dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Evo, prošlog tjedna svjedoci smo tog kibernetičkog napada na KBC Zagreb, njemu su prethodili neki napadi na institucije poput HNB-a, Zagrebačke burze i tako dalje, porezne uprave. Iz bolnice su tog dana rekli da je to rad unazadilo za 50 godina, sve su morali raditi ručno. Pa evo za početak, zašto baš bolnica?
Pa to je nejasno. Znači, prema onom što znamo do sada, radi se o dvije odvojene hakerske skupine. Znači, ova ruska hakerska skupina, mislim da se zovu No Name 057, ali zapravo to je, mislim, za opću populaciju potpuno nebitno. Oni su priznali napad na sve institucije osim KBC-a, rekli su da oni bolnice ne napadaju i zaista postoji kodeks među određenim hakerskim skupinama da posebno osjetljive institucije poput bolnica ne diraju. Čak naš kolega Marko Raka je ispričao jednu gotovu anegdotu da u Velikoj Britaniji jedna hakerska grupa napala bolnicu i kad su shvatili da je bolnica, onda su to što su napravili sve poništili, ne ostavili ih na miru. Naime, ljudi se često pitaju što zapravo hakeri vide. Ne, oni ne vide ono što vide korisnici tih sustava. Znači, vi u pravilu, mada to možete nekim napadima dobiti, vi nemate ono sučelje prema tim bazama podataka, prema toj internoj strukturi mreže kako je vide korisnici, nego oni to vide na jednom ono nižem nivou operativnog sustava i tek kad ekstrahiraju podatke i analiziraju ih, recimo, onda mogu vidjeti o kom se radi ili ako nađu nekakve datoteke koje su jako očite, koje pokazuju, ne znam, dokumente koji su vrlo očiti, u kojima piše, ne znam, o kom se radi i tako. Znači, tek analizom vidite što zapravo imate i puno tih napada se izvodi automatizirano. Znači, nema nekog tamo Sergeja koji čuči za kompjuterom, nego to automatizirani sustavi rade, oni traže, ne znam, recimo, slabosti u operativnim sustavima, aplikacijama, poznate sigurnosne ranjivosti i nepoznate koje znaju hakeri, a ne zna ih javnost i ovi koji se pokušavaju obraniti i tako, i onda pomoću toga, znači, ti napadi su jednim dobrim dijelom automatizirani, onda nakon nekog vremena neko preuzme, pogleda o čem se radi, tak. Znači, ima više načina kako se to radi.
Mm-hmm. Kada govorimo, rekli ste i sami da su napadi na institucije bili dijelo jednih, međutim na Rebro, odnosno na KBC Zagreb je preuzela skupina Lockbit 3.0, to je informacija stižu jučer, da su došli do informacije i podati o pacijentima, pregledima, liječničkim istraživanjima. Spominje se i neka otkupnina do 18. srpnja.
Da, ovako, Lockbit je tradicionalno skupina, odnosno aplikacija koja se pojavila negdje prije poprilici dvije godine, možda tri, ja mislim prije dvije, koja je zapravo specijalizirana za ove napade kripto ucjenama. Znači, oni enkriptiraju vaše podatke i onda traže od vas otkupninu da vam te podatke dekriptiraju. Bili su vrlo efikasne, mislim, u jednom trenutku gotovo polovica svih takvih napada je išla prema njima, ne znam u ovom trenutku koliko je to, ali očito su i dalje aktivni, bilo je više varijanti tih njihovih alata, bili su čak, ono da zovemo to, spin-offovi gdje neko drugi koristio te alate, to je čak, ja mislim da je alat zamišljen kao nekakva vrsta hakerskog servisa, ne, ono gdje se vi možete poslužiti ono njihovim alatom, malte ne, ko, ne znam, Gmailom ili nešto slično. Oni u pravilu enkriptiraju podatke, tako da je zapravo u ovom trenutku sad nije potpuno jasno što se desilo. Iz ove objave koja je javna, moglo bi se zaključiti da se radi o, kako to stručno zovemo, eksfiltraciji, zapravo krađi podataka. Znači da su podaci izuzeti iz KBC-a i ta struktura podataka koju su oni opisali, to je onako prilično zabrinjavajuća i u biti to je samo nastavak neslavne priče hrvatske informacijske sigurnosti koja je počela sa ovim famoznim agencijama za naplatu potraživanja, onda se prenijela na sada nedavno na ove centar za vozila, odnosno MUP. Znači, tu je dalje nejasno. Mi smo uskraćeni za točnu informaciju. Činjenica je da velikim dijelom tih podataka raspolaže MUP. I da vi ne možete kao institucija koja daje drugim institucijama podatke samo tako oprati ruke i reći oni su to zeznuli. Da te druge institucije mogu biti pokvarene, naravno, mogu namjerno to raditi ili neko kod njih. Znači, vi možete biti jako zaštićeni, ali morate paziti s kim radite. To ono, mogu ispričati anegdotu. Ne, vi ste banka koja čuva zlatne poluge, na primjer. Ne, i ono, okruženi ste mitraljeskim gnjezdima, ne znam, bodljikavom žicom, oklopnim vozilima. Ne znam, imate ono posebne bazene u kojima su sefovi, tako da niko ne može do njih izbušiti, ne znam, i tako dalje. I onda, budući da ipak radite sa klijentima i prevozite zlato, date natječaj za prevoz zlatnih poluga. Ne? I lijepo kriminalci naprave organizaciju, daju najpovoljniju ponudu, vi ih uzmete i još im napunite kamion i oni se odvezu u zalazak sunca. Ne? Dakle, ne možete se na taj način ponašati. Ne? Među ostalim, po svim sigurnosnim normama, vlasnik podataka odgovara za te podatke, odnosno onaj takozvani voditelj obrade stručnom terminologijom, jer nije zapravo vlasnik. Ono, malo sam, recimo, to šaroliko upotrebio, i ne može kad ti podaci budu kompromitirani kod nekog kojim ih je on dao, samo tako reći ono s ovim istim nemamo ništa. Znači, mi smo i dalje uskraćeni za potpunu priču i što se tiče ovih agencija i što se tiče tog MUP, Centra za vozila i Hrvatski ured za osiguranja, i sada naravno pretpostavljam da isto ćemo ostati uskraćeni za znatan dio ove priče oko KBC-a.
Znači, ta otkupnina, trebaju li oni tu nešto poduzimati?
Pa ne znam, mislim, gledajte, što se tiče otkupnina, to je jako interesantna priča. Mi znamo iz povijesti da su, ne znam, policijske stanice, državna tijela plaćala otkupninu. Jer ako nemate propisno arhivirane podatke, ako nemate propisno napravljene sustave kojima ćete podatke brzo i efikasno vratiti, ako su vam arhive kompromitirane, što je bilo u slučaju, recimo, nekih napada u Hrvatskoj, onda ono, vi ostajete bez svega i to je vrlo nezgodna pozicija. Ali puno je nezgodnija pozicija da u ovom slučaju se tvrdi da je došlo do iznosa podataka, znači došlo je do kompromitacije najosjetljivijih, znači nema osjetljivijih podataka od zdravstvenih, ne, znači to su jedni od najosjetljivijih podataka i tu nažalost svoji neki naši kolege bili u pravu kad su rekli da je to ili kripto ili nekakva krađa podataka, i ja sam na neki način bio zloguki prorok kad sam sarkastično rekao da nakon ovih izuzimanja podataka iz MUP-a što možemo očekivati da nestane baza podataka HZZO-a, i evo, ovo je blizu. Nisam ono puno promašio.
Niste daleko, da.
Da.
Kakvu zaštitu onda imaju naše institucije, i evo, ajmo reći, kad se ovaj napad to jutro dogodio, tko se sve diže na noge, kako izgleda ta obrana od tih hakera?
Da, ovako, tu sad moram reći nešto u obranu ovih koji stradaju. Znači, do sada iskustveno znamo da su najveće, najmoćnije, najbogatije, najstručnije institucije bile pogođene, na primjer Google. Ne? Da ne kažemo, ne znam, Pentagon, Microsoft, znači ono, firme za koje bi se reklo da ne mogu pasti. Znači, zaštita informacijskih sustava je jako zeznuta ili komplicirana, zato što vi kao biste uvijek trebali uspjeti u obrani, ovaj napadač treba uspjeti samo jednom u napadu, i to je naravno nesimetrija i naravno da nećete uspjeti. Znači, prije ili kasnije ćete biti kompromitirani. Naravno, sad je pitanje kakve vi sigurnosne mjere primjenjujete. Ne? Ako vam se desi, recimo, kripto napad, i neki od tih kripto napada su bili vrlo duboki, znači da su napadači tjednima, nekad mjesecima kampirali po tim institucijama, da su znali njihovu ono kompletnu strukturu, da su znali kako imaju organizirane backupe, kako im mogu napast backup servere, kako im mogu zapravo onesposobiti bilo kakav suvisli odgovor na napad, onda ste u velikom problemu i tu vam ono zapravo niko ne može pomoći. Ako vi imate indikacije da se napad dešava, onda imate određene mjere koje ga možete spriječiti. Ne znači od toga da možete istražiti svoje sustave, možete naravno, recimo nekad se to radi diskretno, prati što napadači rade da vidite što hoće, možete ih odsjeći od vašeg sustava, naravno treba biti ono vrlo opazan, nikad ne znate koliko su vam mina na tom sustavu ostavili, jer vi u pravilu tek kad vidite napad, onda znate da se nešto dešava, ali ne znate koja je povijest toga, znači morate to istražiti. Ne? Nekad ta istraživanja, znači kada se napad desi, kad se poprave posljedice, onda se pristupa nekakvoj reviziji. Ne? I ta revizija se često radi tjednima, mjesecima, nekad godinama. Zato što su to dugotrajni postupci u kojima se analizira jako puno podataka, u kojima treba naći sve te sitnice koje su možda negdje nekom promakle, to je vrlo, vrlo zahtjevno. I u biti ja mislim da javne institucije uopće nemaju kadrove za to. Što vidimo iz niza incidenata, oni mogu uzeti, znači mi u Hrvatskoj imamo nekoliko vrlo kompetentnih firmi koje se bave informacijskom sigurnošću, oni mogu uzeti, znači, usluge tih firmi i to, ali to je samo usluga, znači ako vi nemate svoje ljude koji to vode, koji su u stanju kompetentno odlučivati, odabirati prave mjere i tako dalje, znamo da u našoj javnoj upravi se radna mjesta dobivaju po babi i po stričevima, znači ono, ako nema kompetencije, ako nema volje da se to radi, ako nema podrške, onda vi ste tu samo da vas proglase krivim kad se nešto zlo desi i to je poznat citat jednog poznatog stručnjaka za informacijsku sigurnost koji je rekao po prilici, ne citiram doslovno, da ako ste zaduženi za informacijsku sigurnost, a nemate ovlaštenja da kaznite prekršitelje i nemate financijska ovlaštenja za provođenje mjera, da je vaša stvarna dužnost to da budete žrtveno janje kada se nešto, a ne ako, znači kada se nešto zlo desi. Ne? I to je u biti tako. Ne?
Dakle, naše recimo javne institucije i svi ovi koji su doživjeli te napade bi trebali imati, ajmo reći, odnosno država bi trebala, ajmo reći, imati neku svoju, mislim to bi trebala SOA raditi naravno i djelomično, ali svoju neku, bi li trebalo onda imati svoje neke stručnjake koji su zapravo za kibernetičku sigurnost, znači koji nisu ovi vanjski, bi li to tako trebalo biti?
Pa postoje u određenim tijelima u državi, postoji neki kapaciteti, znači nije država kompletno bez kapaciteta, pretpostavljam da SOA ima par ljudi, MUP ima nešto kvalitetnih ljudi u tom svom odjelu za kibernetički kriminalitet i oni zapravo su dosta se trudili i bili su relativno uspješni, ali to je malo i nedovoljno. Znači, prije svega državna tijela takvim ljudima ne mogu ponuditi ni financijske, niti radne uvjete, a često ni inspirativnu radnu okolinu. Znači, to su specifični, u pravilu visoko kvalitetni kadrovi, na tom području su vrlo specifični, jako su traženi i uvijek mogu dobiti interesantniji i bolje plaćen posao. Ne? Znači, motivacija njih je ono prilično problematična. A onda je naravno pitanje kako se ta usluga kupuje. Ne? Uvijek imate najjeftinijeg ponuditelja, ova šala sa koju sam pričao sa prevozom zlatnih poluga. Ne? Znači, ako uzmete nekoga ko to nazivno zna ili vas uvjeri da zna ili vas je uvjerio tako da vam je dao najjeftiniju ponudu, onda možda niste napravili najbolji izbor. Ne? Tako da, teško je reći. Znači, situacija je tu zapravo vrlo nepovoljna za sve, a najnepovoljnije za one koji zapravo iz objektivnih i neobjektivnih razloga nisu poduzeli dovoljno dobre sigurnosne mjere. Recimo, jedno legitimno pitanje ako je ovdje došlo do eksploatacije podataka i kako se to desilo i zašto se to desilo, da li su ti podaci zaštićeni enkripcijom. Ne? Znači, vi imate vrlo osjetljive podatke kod sebe, ne? Pa ne mogu ti podaci biti u onak slobodnom obliku. I ne samo to, kako se tim podacima, to isto bilo pitanje i za ove agencije i za ova trijadu, MUP, centar za vozila, ured za osiguranja, kako nema evidencije o tome da se podaci pokušavaju kopirati. Ne, mislim, to su sve sustavi koji danas postoje, koji nisu nikakva tajna u zaštiti informacijskih sustava. Tako, međutim, kažem, nažalost, to unaprijed sam već puno puta predvidio da mi nećemo doznat potpunu priču iz više razloga. U ovim pričama, ne znam, koji istraživala agencija za zaštitu osobnih podataka, jednostavno zato što ja mislim i to zapravo siguran sam da agencija jednostavno nema dovoljno stručne ljude koji bi tu forenziku mogli napraviti na onom nivou iz koje bi mi nešto mogli naučiti, a te institucije ako si plate vlastitu forenziku to najvjerojatnije neće objaviti, bez obzira što je bila dobra praksa da se te stvari naravno kad se očiste od nekakvih poslovno osjetljivih informacija objave. Ne, to kod nas mislim da još nismo doživjeli.
Kada govorimo i o ovoj zaštiti, ministar je potom zdravstvo Beroš uputio dopis gdje ih se poziva da žurno provjere sigurnosne statuse. Međutim, je li se s tim zakasnilo kada se već ovo dogodilo?
Ma to je onak malo smiješno. Imali smo sad situaciju da je, ne znam, na Rebru bila legionela i ministar rekao nema tu žurbe, ništa se strašno nije desilo, a sad odjednom zahtjeva sutra izvještaj. Nemoguće je, znači, da tamo rade najbolji hrvatski eksperti. Nemoguće je da u tako kratkom roku nešto znaju i da u biti im, da sagledaju što se zapravo desilo. Niti da napravi reviziju da li je taj sustav bio adekvatno zaštićen. Znači to u narednim mjesecima možda će se takva operacija napraviti, onda će bar ti koji bi trebali znati što se desilo, znati što se desilo, onda će ministar Beroš možda dobiti izvještaj, ali ono, danas na sutra, mislim, to jednostavno nije vjerojatno. Oni mu mogu reći što su oni formalno poduzimali do sada, jer pretpostavljam da taj nekakav svoj playbook i ovaj i znači mjere imaju definirane i to mu mogu reći, ali to ne znači ništa, ne? Znači te mjere su ono u stilu imate u autu trokut, imate sigurnosni pojas, ne znam, ulje do vrha i tako, ali to ne znači ništa. Kad vam auto stane, onda će vam mehaničar reći šta se zapravo desilo. Ne? Eto, to je to. Ne?
Kada govorimo o tim vrstama, koje još vrste napada imamo? Evo, iza svega najčešće stoji novac, jel tako? Međutim, ovdje smo govorili o krađi podataka, kripto prijevarama, odnosno po nekim stvarima gdje oni zahtijevaju nešto za uzvrat. Koje još imamo napade?
Ne, imamo, znači, samo je mašta granica. Ne, jako su česte ove razne menadžerske ili poslovne prevare koje su usmjerene na institucije ili na pojedince, gdje ili se na u pravilu se na temelju nekakvih lažnih tvrdnji traži novac. Sve sad, da li su te lažne tvrdnje, ne znam, da se obično javlja poslovni partner koji je promijenio broj računa, ili se javlja da nekakav račun je plaćen pa se onda to požuruje, ili recimo za individualce lažni proizvod. Facebook je recimo pun takvih reklama sa lažnim ili substandardnim proizvodima, sa raznim investicijama. Sad je bila jedna, baš je neko stavio ovaj, pa rekao da ko nas jedne da je sam zaslužio, ne znam, kaže ako investirate, ne znam, tipa 200 eura u nešto državno, dobit ćete, ne znam, 2000 eura natrag i tako. Znači, uvijek se ide na ljudsku pohlepu. Sad su isto popularne razni kripto skemovi gdje ono, mi ćemo vam zaraditi gomilu novaca sa kriptovalutama i tako. Znači, u biti ako date svom novac nekom za kog nikad niste čuli, ko vas je nazvao, poslao vam je mail, a mislim tužno, ali stvarno mogu reći da ste zaslužili to što će vam se desiti, jer da li biste u normalnom životu da vam dođe neko na ulici i kaže gle stari, daj mi ono soma, evo ja ću ti sutra donijeti 10.000, da li biste mu dali, ne biste, pa to vam je ista situacija, ne, znači, to što neko nastupa i kaže ja sam, ne znam, nekakav odvjetnik, ja sam, ne znam, kripto broker i tako dalje, ma nemoj, ne, mislim, može biti i engleska kraljica, dobro, ona je sad pokojna kralje ovaj na tapeti, mislim, jednostavno morate biti vrlo, vrlo sumljičavi danas prema, nažalost, svemu, pogotovo prema reklamama na Facebooku, gomila tih reklama je prevara, mislim da na maskovoj mreži X gotovo nema reklame koja nije prevara. Na Facebooku se tu i tamo daju naći legitimne reklame. U biti sa tim prevaranim reklamama oni ruše ugled tih legitimnih reklama. Ima uvijek reklama koje su negdje granične, koje se mogu razno interpretirati. Recimo, pogotovo u trgovini. Neko stvarno može nuditi popust, mada često ti popusti koji se prevarno nude su nevjerojatni. I ne znam, moj savjet je nemojte uopće ništa raditi preko oglasa na Facebooku, jer ja vam ne mogu reći da li je ovaj ili onaj oglas prevaran, te kad ga vidim, ali mislim, sorry, ne sjedi stručnjak u svakog od vas, onda je najbolje sve zaboraviti, to radi drugim kanalima preko pouzdanih trgovaca i tako. Ne, možda ćete platiti malo više, ali nećete ostati bez novca.
Mm-hmm. Je li onda problem u nekoj, možda u obrazovanju, nekoj informatičkoj pismenosti Hrvata ili tako?
Pa to je globalni problem, zato što informatika je strašno napredovala. Znači, napredovala je prvo tehnološki, a onda je napredovala po broju ljudi koji su u njoj uključeni. Kad sam se ja time počeo baviti, još dok sam bio de facto u srednjoj školi, ne, to je bila egzotika, svi su na vas gledali kao na nekako čudo, kompjuteri su bili živa primitiva, danas moj telefon koji imam u džepu ima više memorije valja nego što je onda imala ne cijela Hrvatska, nego cijela Jugoslavija, možda je cijelo okruženje. Naši prvi kompjuteri su imali to ozbiljni kompjuteri, znači koji su ono težili stotinama kila, znači nekakva vrsta kao recimo mainframe, da kažemo, imali su tipa ne znam 64 kilobajta memorije, danas imate 128 gigabajta, ne mislim, dakle, To je nevjerojatno kakav je to tehnološki raspon. S druge strane, od ovo nas nekolicine entuzijasta tamo u, ne znam, 70. i 80. sada je to, svako ima kompjuter, ne, i sad su svi silom prilika u to uključeni, ne, i bez obzira što nemaju svi jednaka znanja, izazovi su jednaki za sve, znate, i puno ljudi nažalost nema iskustvo, puno ljudi misle da zato što nešto dođe, ne znam, preko kompjutera, da je onda zato istinito, ne, mislim, onda danas imate po meni veliku disfunkciju o tome uopće kako se prihvaćaju činjenice, ne, znači jednostavno činjenice se prihvaćaju kao religija, ja neću čak reći religija, kao kult, ne, mislim, znači, to je jako opasno, jer takvi ljudi nisu u stanju ono ispravno prosuđivati, onda vrlo lako mogu postati žrtve raznih prevara, ne, i ovakvih informatičkih napada. Jako puno tih sigurnosnih napada zapravo cilja na čovjeka, čovjek je uvijek najslabija karika, ne, imate onu poslovicu što jedan lud pokvari tisuću mudrih ne može popraviti. Dakle, Kevin Mitnick, koji je ono poznati haker, za koga su vjerojatno dosta ljudi čulo jer su bili na njemu filmovi i bio je često po medijima, on je bio zapravo vrhunski socijalni inženjer. On je, znači, onako bio jedan dobar, da kažemo, psiholog i znao je od ljudi razgovorom dobiti ono što mu treba. Znači, nije se služio samo tehnološkim metodama, ne? Je, ali bio je baš posebno poznat po tome da je znao prevariti ljude i od njih dobiti informacije koje su mu potrebne. I to je danas, nažalost, se nastavilo, ne? Ali sa modernim tehnologijama, ne znam, sa recimo čak tehnologijama umjetne inteligencije, sa ovim velikim jezičnim modelima i tako dalje, vi imate ono nevjerojatne mogućnosti komunikacije, među ostalim automatskih prevoditelja, ne, vi ste prije bili ono lokirani po jeziku i danas se vidi da puno tih prevara je recimo na slabom hrvatskom, ali ono kako puno ljudi nisu baš domani sa hrvatskim iako su odavde, onda takve greške možda mi ovako koji su malo osjetljiviji, koji imamo suprugu, ne znam, doktoricu komparativne lingvistike, ali inače ljudi koji sami imaju problema mogu to shvatiti kao normalno, ne. Tako da, ne znam, jedino oprez i samo oprez, nekakve tehnološke mjere elementarne, znači ono, morate uvijek na svom računalu imati firewall, bez tog firewalla vaše računalo je ono žrtveni stroj, znači da pače, čak je bilo nekakvih anegdota gdje su hakeri bili vrlo sumnjičavi ako računala nemaju baš nikakvu obranu, ne, onda baš djeluje kod taj takozvani honeypot, ne, odnosno nekakva zamka negdje gdje nastojite privući hakere i vidjeti što oni zapravo rade, ne, antivirusni program, kvalitetan backup, to pogotovo institucijama, ono danas backupi više ne mogu biti jednostavni, oni moraju biti verzionirani, moraju biti odijeljeni, znači ti sustavi na kojima su backupi, čak od vas doma, ne, taj sustav treba biti odijeljen, treba imati verzije, ne, to vam recimo već Google backup ili ne znam Microsoft vam zapravo omogućuju takve stvari, ne. Naravno, kod odabira backupa trebate paziti na tehniku, ako ste firma, je obično imate onda nekakvu opremu, a ako individualac morate paziti na odabir ono ko vam pruža uslugu, bila je anegdota života s nekim firmama koje su nudile backupe, onda kad su ljudi te backupe trebali, backupa nije bilo. Znači, ima svakih problema, imate jako puno hardwareskih kvarova, znači vi imate podatke, nemate arhivu, nemate taj sigurnosni backup, vaš disk se pokvari, ili vam neko ukrade računalo, ili ono izgori, i nakon toga nemate podatke koje ste možda cijeli život skupljali, ne znam, vaše obiteljske fotografije i tako dalje. Danas sve imamo u digitalnom obliku, znači morate na neki način to imati arhivirano.
I to zaštititi, imati da backup. Kada govorimo još o građanima, neki dobiju i neke linkove, neki dobiju SMS poruke, neki dobiju mail, kliknu to, dođe do problema. Koliko je to čest slučaj da se...
Pa vrlo. Mislim, pa to su glavni vektori napada, ne? Dakle, u biti nikakva aplikacija koju vam šalje neka treća strana, to treba biti iznimno oprezan. Čak i linkovi, ja recimo ne volim kad mi ljudi pošalju linkove za koje očito vidim da je to onaj nekakav skraćeni YouTube link, ili to čak ne volim na to klikat. Ne. Znači, jednostavno imate jako puno mjesta gdje možete pogrešiti. Ne. I dešavalo se ono relativno ozbiljnim, recimo bio je slučaj Linusa, on ima vrlo popularan kanal na YouTube-u, Linus Tech Tips. Ne? Njima su preuzeli kanal. Prvo, napravili su dve greške. Jedna je bila da osoba koja se bavila administracijom je ubitili, znači, da kažemo, knjigovodstvom, odnosno komunikacijom sa strankama, je imala administrativna prava mrežnog administratora, u biti tog računa, ne? I isto tako došao je mail, u mailu je bio zapravo virus, odnosno malware, to je bilo vrlo lukavo napravljeno, fajl je bio jako velik, tako da ga antivirusni programi u biti ne stignu obraditi, onda ga najčešće propuste, to je naravno propust, ne, taj fail se može parkirati, ne, ali ono, hoćete sve brzo, ne. I to im se aktiviralo i bio im je preuzet na neko vrijeme kanal. Ne? A radi se ovako, jednoj prilično ozbiljnoj operaciji gdje ono, puno ljudi od toga živi. Ne? Dakle, svima se to može desiti, koji se bavi ono tehnologijom, znači to mu je ono glavna aktivnost. Tako da, svi ono vrlo lako možemo postati žrtve, zato što je dovoljno sama mala greška i dovoljna je samo jedna da ono nakon toga imate prilično problema.
Ali ipak neke stvari se mogu poduzeti da bi bili oprezni.
Pa trebate u svakom slučaju biti oprezni i trebate imati elementarne zaštitne mjere, pri čemu je arhiviranje podataka, odnosno backup, ono, kao na latinskom kažemo conditio sine qua non, znači bez toga nemate ništa. Ako nemate backup i ako niste sigurni da taj backup funkcionira, bilo je puno anegdota da su ljudi ono godinama backupirali, ali nisu nikad taj backup provjerili. Onda kad im je trebao backup, onda su recimo konstatirali da taj uređaj koji je snimao backup je neispravan. Ne? Ali on je cijelo vrijeme ono uredno snimao, samo na tim trakama nije bilo ništa. Ne? Dakle, sve procedure sigurnosne su poznate i opisane. Samo je pitanje ono da li ćete ih se pridržavati ili ne. Institucijama, pogotovo velikim, je nešto lakše, u pravilu imaju ljude i ekipe koje se time bave. Male firme su lagano u problemu i naravno u problemu su individualci koji u toj priči u biti najmanje znaju, a isto su, da kažemo, na istom su bojnom polju kao i ovi koji imaju opremu i kadrove, ne, za zaštitu.
Mm-hmm. Kakvu budućnost, evo, za kraj očekujete po tom pitanju? Znamo da je policija izvijestila da je porast svake godine tih kibernetičkih napada, znamo da su i Rusi tu iznimno jaki, da je tamo sve to, da se ratuje na kibernetičkom nivou. Evo i sad su ovo bili uključeni. Kakvu budućnost očekujete u Hrvatskoj? Hoće li tih napada biti još češće?
Pa jedna, recimo, relativno sretna okolnost za nas je da smo mi u dosta slučajeva kolateralna žrtva. Mi smo relativno malo, relativno siromašno tržište, znači, znači količina novca koju možete iz njega ekstrahirati za bilo što, znači, uvijek ograničena. Ne? I naravno, nije za bacit, ne, ovi pravi kriminalci, ne znam, pravi trgovci i tako dalje, oni idu svugdje. Međutim, mi smo sada vezani uz informacijske tehnologije i bit ćemo još više vezani i to će se nastaviti. Znači, nema šanse da te broje napada padne, jer kriminalci sad polako više i nemaju, odnosno, recimo da im se broj drugih područja smanjuje, a na ovom području se otvaraju brojne prilike i ovo područje nam nudi relativno dobru mogućnost skrivanja. Znači, znate da relativno malo tih kriminalaca bude uhvaćeno. Da relativno malo tog ukradenog novca bude vraćeno. Dakle, šansa ako nekog okradete kompjutera, tako kažem, ili pištoljem, je apsolutno da neće biti uhvaćen na strani ovoga s kompjuterom. Prema tome, svako ko može će se orijentirati na ovo gdje je rizik manji. Naravno, jer postoji rizik. Znači, to ne treba ga isključiti. Ovi koji misle da nikad neće biti uhvaćeni, neki su se iznenadili kad su završili u zatvoru. Ne? Ali, vama je to, pogotovo kao pojedincu, mala utjeha. Jer ako slučajno izgubite novac i neko vas tako pokrade, šansa da ćete ponovo vidjeti taj novac je iznimno mala. Zato je bolje ne biti žrtva nego kasnije pokušavati vratiti ta sredstva što se u pravilu neće dogoditi. Ne?
Jasno. Evo, gospodine Carić, hvala vam puno na ovom razgovoru i na svim ovim korisnim informacijama.
Hvala vam. Sam malo pomogao.
O, sigurno da jeste. Evo, hvala vama, cijenjeni slušatelji. Evo, do idućeg intervjua Medija servisa. Želim vam srdečan pozdrav.